šobrīd neko mēs nevaram komentēt, nu, tikai tāpēc, ka mums tas nav paziņots, mums nav informācija par darījumu kā tādu, par apjomiem, un līdz ar to ir jāveic arī tirgus vēl izpēte, kas ir, nu, laikietilpīgs process, tiklīdz tiks iesniegts paziņojums atbilstoši likumam, tā arī mēs uzsāksim savas darbības, un tad arī mēs būsim tiesīgi kaut ko darīt šajā jautājumā. Un galvenais jau ir viņiem šo visu īstenot likumā noteiktajā termiņā, un par to īstenošanu ir atbildīgs reforma, kā ieguvējs.